говорить Радіо Свобода. В Україні 6:30. Говорить Радіо Свобода. Доброго вам настрою та гарних новин. В студії Ірина Скуратівська. Сьогодні четвертий день тижня, 11 вересня. Найактуальніші питання, які цікавлять Україну і світ, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у ранковій свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуйте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Судити не можна помилувати. Де у цьому реченні буде поставлено крапку? Сьогодні Юлію Тимошенко і Давида Жванію чекають у Генпрокуратурі як свідків у справі отруєння Віктора Ющенка. І не лише їх.
Допрошено сьогодні біля 500 людей, і це 500 свідків. Що це тоді за отруєння? Прокуратурі потрібно оприділятися, тому що вона працює вже четвертий рік.
Цього люблю, цього не люблю, а з цим на вибори піду. На яку політичну силу може орієнтуватися президент?
Напрошується створення політичної сили, яку б очолив Яценюк, і до якого б умовно увійшла Богатирьова.
Росія і Польща – дружба навіки. Сьогодні у Варшаві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічатиметься з представниками польського уряду. Чого чекати від цього візиту?
Нема жодних підстав політичних ані мілітарних до того, щоб Польща мала ще обавляти в найближчому часі війни з Росією.
Читати, писати, видавати і презентувати лише у Львові. Від сьогодні усіх письменників та видавців можна зустріти в одному місті – Лева. Тут розпочинається 15-й форум видавців. І, звісно, дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Зараз президент діє за інерцією. Його секретаріат став заручником своєї боротьби з Тимошенко.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Блок Юлії Тимошенко не розглядає інших форматів коаліції, окрім демократичної. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції, що наразі тривають переговори лише про відновлення демократичної коаліції. За її словами, якщо президент і його команда повернуться до демократичної коаліції, то жодних переформатувань не буде. Прем'єр і президент звинувачують один одного в розвалі коаліції демократичних сил. Перший заступник генпрокурора Сергій Винокуров заявив, що в Генеральній прокуратурі немає жодної справи і жодних матеріалів про державну зраду з боку керівництва Кабінету міністрів. Він наголосив, що генпрокуратура офіційно озвучила свою позицію щодо матеріалів СБУ з цього питання. Україна та Євросоюз у жовтні почнуть домовлятися про безвізовий режим. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. За його словами, сторони мають обговорити питання про розробку дорожньої карти, а також визначити вимоги до України для реалізації цих намірів. Зокрема, за словами Єлісеєва, йдеться про створення єдиного міграційного органу, безпеку документів, удосконалення системи правопорядку. Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк не виключає можливості створення власного політичного проекту. Перебуваючи на Вінниччині, він заявив, що у разі створення такого проекту необхідно застосовувати світові та європейські стандарти. За словами Яценюка, на сьогодні в Україні існують здебільшого не партії, а політичні клуби з харизматичними лідерами, де контрольний пакет належить кільком людям. Спікер наголосив, що для нього такий принцип побудови партії є неприйнятним. У польському місті Криниця почав роботу 18-й економічний форум. Цього року форум відбувається під гаслом енергетичної безпеки Центральної Східної Європи. Учасниками форуму є підприємці, представники урядів та парламентів країн Центрально-Східної Європи, а також представники Єврокомісії. НАТО повідомляє, що група його кораблів залишає Чорне море. До цієї групи входять кораблі з Іспанії, Німеччини, США та Польщі. Вони прибули в акваторію Чорного моря у серпні після початку російсько-грузинського конфлікту. НАТО заявляє, що присутність кораблів у цьому регіоні була запланована понад рік тому для навчань, які випадково збіглися з подіями у Грузії. І Росія знову погрожує Польщі та Чехії ракетами. Командувач ракетних військ стратегічного призначення Росії Микола Соловцов заявив, що його країна може вжити кроків у відповідь у разі, якщо Сполучені Штати почнуть розміщувати у Східній Європі елементи своєї системи протиракетної оборони. За словами Соловцова, тривогу у російського військово-політичного керівництва викликає не стільки факт розміщення 10 протиракетних установок у Польщі та радара в Чехії, як відсутність прозорості щодо створення американцями глобальної системи ПРО.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
День 11 вересня синоптики обіцяють нам із змінливою хмарністю. Щодо опадів, то невеликих дощів можна очікувати на сході, де денна температура сягатиме 21-26 градусів. На півночі України теж дощитиме, температура там буде 14-19. Захід – плюс 18-23 градуси. Південь України очікує суха днина із температурними показниками плюс 21-26. Центр прогріватиметься до 20-25 градусів тепла. У Києві мінлива хмарність, в день місцями невеликий короткочасний дощ, температура плюс 17-19. Щодо курсу валют від Національного банку України, то він сьогодні буде таким. Американський долар 4 гривні 85 копійок, курс євро 6 гривень 83 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 1 гривню 89 копійок. Сьогодні Юлію Тимошенко і Давида Жванію викликають у Генеральну прокуратуру як свідків у справі отруєння Віктора Ющенка. На останній прес-конференції президента України запитали, чи вірите ви, що Юлія Тимошенко балотуватиметься в президенти, і чи вірите ви, що Давид Жванія причетний до вашого отруєння? На обидва запитання президент відповів коротко: думаю, що так. Що стоїть за цим викликом, з'ясовував наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
І Давида Жванію, і Юлію Тимошенко вже допитували у справі отруєння Віктора Ющенка. Причому Жванія, якого Ющенко назвав причетним до свого отруєння, з певного моменту став ігнорувати виклики на допит. Після того, як з подачі секретаріату президента Генпрокуратура поставила під сумнів набуття ним українського громадянства, Жванія заявив, що отруєння Ющенка діоксином не було. Віднедавна розслідування набуло таємного характеру. Журналіста інтернет-видання «Українська правда», який робив журналістське розслідування з цього приводу, також викликали на допит до Генпрокуратури і змушували дати підписку про нерозголошення. Секретаріат президента робить спроби знайти спільний знаменник у діях прем'єра Тимошенка та депутата Жванії щодо отруєння Ющенка. У липні цього року заступник голови президентського секретаріату Ігор Пукшин заявляв, що лінію поведінки Давида Жванії щодо відмови давати свідчення у справі про отруєння Ющенка підтримує Юлія Тимошенко. Невизначеність щодо обставин отруєння Віктора Ющенка дає підстави для багатьох інсинуацій. Цілком вірогідно, що звинувачення у причетності до отруєння на адресу когось з опонентів Ющенка можуть стати фактором під час проведення парламентської чи президентської виборчої кампанії. Доки не буде офіційних висновків Генпрокуратури, не варто робити якихось далекосяжних висновків, каже народний депутат Володимир Сівкович, який у 2004 році очолював парламентську комісію за розслідування отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка.
Кримінальна справа, вона засекречена, і хід слідства також засекречений, наскільки я знаю. Про це може говорити тільки представники прокуратури, а у них на сьогоднішній день немає обвинуваченого в цій справі. А якщо немає обвинуваченого, то як можна когось звинувачувати? Допрошено сьогодні біля 500 людей, і це 500 свідків. Що це тоді за отруєння? Прокуратурі потрібно приділятися, тому що вона працює вже четвертий рік.
Прийнято вважати, що у вересні 2004 року кандидата в президенти отруїли під час вечері на дачі першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. На цю вечерю Ющенка запросив Давид Жванія. На даний момент Сацюк перебуває на території Російської Федерації і відкидає всі звинувачення на свою адресу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це ранкова свобода. Що зробити, аби контрактна армія стала в Україні реальністю? Тут достатньо лише фінансування чи потрібна ідеологічна складова? Над цими питаннями розмірковували гості вечірньої свободи. Це, зокрема, народний депутат 4-го скликання від комуністів, колишній голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Григорій Крючков, текст міністр оборони України, народний депутат від фракції партії регіонів Олександр Кузьмук. Ведучий програми Роман Скрипін, говорить Григорій Крючков.
Дійсно, до 2015 року можна було провести роботу по переведенню наших Збройних сил в контрактну систему комплектування. На жаль, цього не сталося. Питання про перехід на професійну армію було використано як піар, як засіб залучити голоси молоді на виборах. У нас ніколи до 2% від внутрішнього валового продукту не було забезпечено фінансування армії. В цьому році 1% і 5% тільки було фінансування від внутрішнього валового продукту. У нас ніколи такого мізерного фінансування не було.
У 2000 році контрактників Збройних сил України при бюджеті 1 мільярд 800 мільйонів, а сьогодні 10, була 37 тисяч. Пройшло 10 років. І ніякими грошами, ніякими бюджетами величезними, які обіцяють, цю проблему не вирішити. Тому що не існує ідеологічної складової. Контрактника неможливо купити. Його можливо тільки виховати, підготовити, щоб він свідомо йшов не за гроші, а це важливо і гроші, матеріальна складова, але перша – ідеологічна. І якщо сьогодні ми всі зробимо грошове забезпечення контрактника навіть 1000 умовних одиниць і прирівняємо до всесвітньо прийнятих норм, це не означає, що у нас буде укомплектована армія професіоналами.
Солдати ніколи не будуть пухнути з голоду. Ми не можемо допустити, щоб таке сталося. Такого ніколи не буде. Інше дивує, як так приймати 10-мільярдний бюджет і що з 1 жовтня нема чим кормити армію. При 10-мільярдному бюджеті і при 200-тисячній армії армія не може бути голодною.
Безумовно, ми не можемо відмітати стандарти НАТО. Це усвідомлюють всі професіональні військові. Вони достатньо високі, вони базуються на новітніх технологіях, вони базуються стандарти НАТО на розвідку воєнної науки. І казати, що це погано, що це не сучасно, неможливо. І нам повинно брати краще. І я не можу, як військовий, сказати, що радянська військова наука гірше. Ні в коїм разі. Ми повинні вибрати все, що для нас підходить.
Краще, що є в світі, треба брати на озброєння українського війська. В НАТО дійсно є багато дуже хороших. І оснащення. Якби в нашій армії було таке оснащення, як в арміях НАТО, то дай Боже, щоб таке було.
Це був фрагмент «Вечірньої свободи», у якій брали участь Григорій Ключков та Олександр Кузьмук.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А програма «Ранкова свобода» йде далі. Чим загрожує недофінансування української армії? Заручником чого став секретаріат президента? Чому українці сьогодні не варитимуть борщ? Про це та інше в сьогоднішній пресі читала і нам розповість Ірина Біла.
Винувачення прем'єра в співпраці з Кремлем спрямоване на те, щоб відібрати у Юлії Тимошенко та її блоку патріотично налаштовані електорати Західної України, стверджує газета «24». Але ймовірно, що Ющенко побоїться зовсім не того конкурента, вважає політолог Андрій Єрмолаєв. В інтерв'ю виданню він заявив, що політично нейтралізувати Тимошенко вже неможливо. Питання в іншому – чи буде вона сама успішною на президентських виборах? Політолог не виключає, що зараз президент діє за інерцією. Його секретаріат просто став заручником своєї боротьби з Тимошенко, заявив Єрмолаєв в газеті «24». В Україні скоро почнеться осінній призов до армії, але грошей вистачить лише до 31 жовтня, цитує міністра оборони Юрія Єхнурова газета «Факти». Утім, глава оборонного відомства запевнив, що солдати без їжі не лишаться. На їхнє харчування підуть гроші, передбачені на озброєння. Докладніше про ситуацію в українській армії розповідається в статті Юрій Єхнуров. Недофінансування Збройних сил України є заохоченням до агресії. Осінь можна сміливо називати урожайною порою для страхування аграрного бізнесу. Саме в цю пору року свідомі фермери і великі агрохолдинги страхують озимі посіви. Щоправда, як пише газета «Діло», поки що українські аграрії не поспішають скористатися послугами страхових компаній. Скажімо, минулого року в Україні застрахували не більше 5% від загальної площі посівів. Причина – купити поліс дорого, а отримати виплати складно. Стаття називається «Страх агенти в полі – велика рідкість». Вільний продаж антибіотиків в Україні – це ще не привід легковажно ставитися до цих потужних і не надто безпечних ліків, пише газета «Україна молода». Утім, українці сприймають витвір фармакологічного мистецтва як панацею практично від усіх захворювань. Проте до чого може призвести самолікування антибіотиками, розповідається в статті «Отруєння за власним бажанням». Сьогодні Православна Церква святкує усікновення голови Іоанна Хрестителя. В народі свято називають «головосіки». Мабуть, це єдиний день року, коли українці не готують борщ. Адже цього дня забороняється рубати, різати або сікти будь-які круглі овочі та фрукти, що нагадують голову, такі як капуста, буряк, картопля, редьку чи яблука. Навіть хліб не годиться цього дня різати, а лише ламати, нагадує газета «Голос України». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірини Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45, сьогодні четвер, 11 вересня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Росія і Польща – дружба навіки. Сьогодні у Варшаві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічатиметься із представниками польського уряду. Чого чекати від цього візиту?
Нема жодних підстав політичних ані мілітарних до того, щоб Польща мала ще обавляти в найближчому часі війни з Росією.
Читати, писати, видавати і презентувати лише у Львові. Від сьогодні усіх письменників та видавців можна зустріти в одному місті – Лева. Тут розпочинається 15-й форум видавців. Чи легко жити і виживати ВІЛ-інфікованим у нашій країні?
В принципі, от людей залежить. Допустимо, в лікарні у мене проблем немає. Діти в школу ходять, я хожу на родительські зібрання.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Блок Юлії Тимошенко не розглядає інших форматів коаліції, окрім демократичної. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції, що наразі тривають переговори лише про відновлення демократичної коаліції. За її словами, якщо президент і його команда повернуться до демократичної коаліції, то жодних переформатувань не буде. Прем'єр і президент звинувачують один одного в розвалі коаліції демократичних сил. Україна та Євросоюз у жовтні почнуть домовлятися про безвізовий режим. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. За його словами, сторони мають обговорити питання про розробку дорожньої карти, а також визначити вимоги до України для реалізації цих намірів. Зокрема, за словами Єлісеєва, йдеться про створення єдиного міграційного органу, безпеку документів, удосконалення системи правопорядку. У нігерійських водах пірати захопили судно, до складу екіпажу якого входить один українець. За даними посольства України в Нігерії, нападники вивезли в невідомому напрямку 7 із 25 членів екіпажу, в тому числі і громадянина України. Вимоги викрадачів наразі невідомі, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Інцидент стався у дельті річки Нігер. У цьому багатому на нафту регіоні, де діє багато іноземних компаній і працює багато іноземців, досить часті викрадення з вимогами викупу. Росія погодилась на проведення наприкінці вересня переговорів щодо функціонування російського Чорноморського флоту на українській території, повідомила прес-служба посольства Росії в Україні. Ініціатива переговорів походить від України. Напередодні Україна офіційно передала Росії технологічну схему проведення прикордонного та інших видів контролю особового складу і військової техніки Чорноморського флоту Росії. У польському місті Криниця почав роботу 18-й економічний форум. Цього року форум відбувається під гаслами енергетичної безпеки Центрально-Східної Європи. Учасники форуму – підприємці, представники урядів та парламентів країн Центрально-Східної Європи, а також представники Єврокомісії. НАТО повідомляє, що група його кораблів залишає Чорне море. До цієї групи входять кораблі з Іспанії, Німеччини, США та Польщі. Вони прибули в акваторію Чорного моря у серпні після початку російсько-грузинського конфлікту. НАТО заявляє, що присутність кораблів у цьому регіоні була запланована понад рік тому для навчань, які випадково збіглися з подіями у Грузії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це «Ранкова Свобода». Несподіваним виявилося прибуття міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Варшави. Бо до останнього дня коментатори твердили, що цей візит так і не відбудеться. Адже Польща у російсько-грузинській війні рішуче стала на бік Грузії. І до того ж погодилася на розміщення на своїй території елементів ПРО, що рішуче заперечувала Росія. Тож, добрий мир чи з'ясування стосунків? Деталі знає кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Сьогодні Сергій Лавров зустрічатиметься з міністром закордонних справ Польщі Радосławem Sikorskim, також прем'єром Дональдом Туском. Польський прем'єр заявив, що у розмові віч на віч з керівником зовнішньополітичного відомства Росії хоче ще раз сказати йому про позицію країн Євросоюзу у справі Кавказького конфлікту. Оглядачі чекають того, що польський лідер скаже російському гостеві також про те, як є бачить проблеми євроатлантичної інтеграції України. Дональд Туск сподівається, що результати його зустрічі з міністром Лавровим знімуть з Польщі імідж країни, в якої найгірші відносини з Росією серед усіх інших країн-членів ЄС. Чого від візиту керівника російського НЗС до Польщі чекає президент Лех Качинський? Виявляється, нічого. Лех Качинський заявив про те, що він не буде наполягати на зустрічі з міністром Лавровим, оскільки президент Польщі не має потреби зустрічатись з кожним політиком, що прибуває з Москви у Варшаву. Сергій Лавров хоче повідомити польських керівників, що Росія залишається противником ідеї розміщення на території країни елементів ПРО. Також пропозицію Москви у справі кавказького конфлікту. Однак на клімат польсько-російських переговорів впливатимуть повідомлення ЗМІ про те, що у понеділок російські військові підрозділи у Грузії взяли на 2 дні під варту знімальну групу польського громадського телебачення, також і те, що з Москви постійно лунають погрози на адресу Польщі. У середу надійшли повідомлення про те, що після згоди на розміщення на території країни елементів ПРО Росія націлить на Польщу свої ядерні ракети. Як Польщі ставитись до погроз, що йдуть з Москви? Отож, таке питання треба ставити Руба, оскільки за найновішими дослідженнями громадської думки 77% Поляків боїться військового протистояння з Росією. Також 69% побоюється того, що Москва готова вжити економічного тиску для приборкання Польщі. Погрозами з боку Кремля на адресу Польщі не переймається фахівець у справах Збройних сил та військово-промислового комплексу, говорить Андрій Кінський.
Того типу ескалації тутей, як деби грузьб зі сторони Росії.
Ми вже багато разів за останні роки чули з боку Росії явні погрози. Попри це, досі живемо у мирі, а Росія тим часом на повну потужність розгортає економічне співробітництво з країнами Західної Європи. Тому вважаю, що нема жодних політичних та військових передумов для думки про те, що у Польщі у найближчому часі варто боятися війни з Росією.
До того, щоб Польща мала ще обавлять в найближчому часі війни з Росією.
На підтримку своєї тези пан Кінський згадує Чеську Республіку. Після підписання договору з США про розміщення у цій країні елементів ПРО, Росія, щоправда, перекрила Чехії кран з нафтою, але лише на одну мить, підсумовує Андрій Кінський. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Опозиція Білорусі може відмовитися від боротьби за крісло у білоруському парламенті. Голова найбільшої опозиційної партії Білорусі, Білоруського народного фронту, Левон Борщевський, закликав демократичних кандидатів у депутати зупинити участь у парламентських перегонах. Нагадаю, що до дня голосування залишилося менше 3 тижнів. Воно призначене на 28 вересня. Як вплине заклик до бойкоту на перебіг виборчої кампанії в Білорусі, розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Підставою для цього заклику стала відмова властей включити до складу дільничних виборчих комісій представників опозиції. Всього вона висунула більше 1000 осіб своїх членів, фактично по одному до кожної 7-ї дільничної комісії, і залишалася б там у абсолютної меншості. Але насправді було включено десь близько 10 опозиціонерів. Таким чином, наразі опозиція представлена лише в мізерній кількості, всього 0,02% від загального складу комісій. В дільничних комісіях, які ведуть підрахунок голосів, і де, на думку опонентів діючого режиму, відбуваються основні фальсифікації. Об'єднані демократичні сили Білорусі висунули вимогу до Центрвиборчкому відновити справедливість і додатково включити пропонованих опозиціонерів до складу комісії до 8 березня цього року. Але і цю вимогу було відкинуто. Ось тому деякі опозиційні сили фактично пропонували оголосити бойкот цим виборам. Ініціатори бойкотування виборів в меншості. Більшість вважає за потрібне довести участь опозиційних кандидатів до кінця, щоб можна було зафіксувати всі порушення влади. Справа в тому, що вже є сумний досвід бойкоту. Ще у 2000 році білоруська опозиція оголосила бойкот виборам нового псевдопарламенту, на їх думку, після розгону Верховної Ради Білорусі президентом Олександром Лукашенком. Але суспільство тоді ідею бойкоту не сприйняло, і опозиція залишилася в програші. Білоруські власті в будь-якому випадку забезпечать явку громадян на вибори виборчій дільниці, принаймні на папері. Хоча якщо б не було дострокового голосування та інших сумнівних механізмів для забезпечення потрібного владі результату, то вибори могли б і не відбутися. Принаймні у великих містах до дільниць не прийшло б більше ніж 50% виборців. Справа в тому, що наразі в білоруському суспільстві немає цікавості до цих виборів, немає ніякої інтриги, немає агітації на вулицях. Передвиборчий Мінськ взагалі не можна порівняти, наприклад, з Києвом під час аналогічних кампаній. Серед громадян Білорусі навіть немає бажання балотуватися на цих виборах кандидатами. Середній конкурс на один мандат всього 2 особи. Багато виборчих округів взагалі безальтернативні, як це було в радянські часи.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Які б цифри не наводили офіційні українські 130 тисяч чи ООН 440 тисяч, всі вони неповні. Правда така, людей ВІЛ позитивних в Україні багато, і вони живуть разом з нами. Однак міжнародні українські громадські організації стверджують, що дії влади, спрямовані на боротьбу з пандемією ВІЛ-СНІДу, є неефективними. Окрім недостатніх коштів, ВІЛ позитивні люди відчувають байдужість і вороже ставлення як з боку суспільства, так і з боку держави. Які права ВІЛ інфікованих найчастіше порушуються? Про це у передачі «Радіо Свобода. Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Відмова у лікуванні чи медичному обслуговуванні – одне з найпоширеніших порушень прав ВІЛ-інфікованих людей, каже Олена Бана, заступник директора з програмних питань Фонду профілактики хімічних залежностей та СНІДу.
Відмова надання медичної допомоги за місцем проживання ВІЛ-інфікованим вагітним. У роддомі по місцю проживання вагітна не може народжувати, оскільки лікарі говорять про те, що немає спеціальної палати, відповідного обладнання, і вони не мають змоги, як до неї прийняти роди. І або в обласну лікарню, або в обласний СНІД-центр. Це Хмельницька область, у нас були звернення, це Донецьк і Дніпропетровськ.
Як ставляться прості українці до ВІЛ-позитивних людей? Чи погодилися б ви працювати чи дружити з людиною, ураженою вірусом імунодефіциту? З цим запитанням наші кореспонденти вийшли на міські вулиці.
Да. То діло в тому, що наскільки ми освідомлені, передається половим путем. А якщо я не буду з цим сусідом мати якісь більш близькі відносини, то я полагаю, що це мені не грозит.
Думаю, що ні. Жити, працювати, дивлячись на якій роботі.
Був готовий при гарантіях безпеки.
А що ж десь такого? Ну, читаємо же, просвіщаємося, знаємо, що к чому, як, підтримати чисто морально.
Не знаю, мабуть, ні. Ні, хоча, ну, спати не знаю, а дружити чого ні, смог би. Із-за болезні, якщо будуть сприймати людей як не людей, це плохо.
Кілька років тому киянин Олексій дізнався про те, що вражений ВІЛ-СНІДом. Чоловік каже, що морально вже змирився зі своїм діагнозом. Рідні та друзі не відвернулися від нього. От лише з працевлаштуванням постійно має проблеми. Роботодавці, коли дізнаються про ВІЛ-позитивний статус Олексія, вказують йому на двері.
Я працював в магазині грузчиком, то якби не знали і нічого нормально. Тобто працював. Другого місця втролися, знали, перелякалися. На таксі питався працювати, теж якби хазяїва узнавали. Я даже уже потом подходил и сразу предупреждал. Ну вот сразу говорю, чтобы не было нюансов. В принципе, от людей зависит. Допустим, в больнице у меня проблем нету. Дети в школу ходят, проблем нету. Я хожу на родительские собрания.
У Німеччині нараховується понад 56 тисяч ВІЛ-інфікованих людей. Щороку, за оцінками Інституту Роберта Коха, ця цифра зростає приблизно на 2,5 тисячі. За результатами соціологічних опитувань, понад 90% німців проти суспільної ізоляції носіїв вірусу, розповідає місцевий кореспондент Володимир Медяний.
Попри поінформованість про шляхи поширення вірусу, люди часто намагаються уникати контакту з його носіями. І все ж таки нині в порівнянні з початком 80-х років ситуація докорінно змінилася. Тоді в паніці, викликаної першою хвилою СНІДу, більшість інфікованих відразу звільняли з роботи. Сьогодні таке можна почути вкрай рідко. Це підтверджує і керівник Мюнхенського консультативного центру для хворих на СНІД Міхаель Тапе. Його словами, люди стали у своїй поведінці відкритішими до хворих на СНІД та носіїв ВІЛ-інфекції. Досягти цього не в останню чергу вдалося завдяки потужній просвітницькій роботі. Менеджерам пропонується тиждень провести в одній із установ, яка спеціалізується на допомозі для хворих на СНІД, і, за словами ТАПа, результати непогані. Один з учасників програми визнав, що в нього тепер нема жодних проблем з прийомом на роботу ВІЛ-інфікованих.
Згідно з українським законодавством, роботодавець не може звільнити працівника лише через те, що останній є носієм ВІЛ-інфекції, каже правозахисник Дмитро Гройсман. Крім того, під час працевлаштування людина не зобов'язана повідомляти про свій діагноз.
Є певні роботи, на яких за станом здоров'я ВІЛ-інфікований не може працювати. В той же час 99% робот проблем немає. В той же час, якщо людині не дозволили працювати, відмовили в прийомі на роботу, офіційно пояснивши це її статусом, це привід для звернення до суду. Але я думаю, що таких ідіотів зараз в Україні немає. Знаходять інші приводи. Ми допомогли великій кількості ВІЛ-інфікованих, і у нас часто бувало таке, коли ми знаходили інших роботодавців.
Державна загальноукраїнська програма з ВІЛ-СНІДу на наступні 5 років вже розроблена і наразі перебуває у парламенті. Але за нинішні роботи Верховної Ради навряд чи буде розглянута цього року. Відтак, кажуть експерти з Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІДу, невідомо, яким чином і за які гроші буде здійснюватися лікування 6 000 пацієнтів, хворих на СНІД.
Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скрутівська в ефірі. Ранкова Свобода у Києві 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Ранкова Свобода працює саме для вас. Сьогодні 11 вересня, четвер, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Стара оновлена чи нова зі старим обличчям? На яку політичну силу може орієнтуватися президент?
Напрошується створення політичної сили, яку б очолив Яценюк і до якого б умовно війшла Богатирьова.
Читати, писати, видавати, презентувати лише у Львові. Від сьогодні усіх письменників та видавців можна зустріти в одному місті – Лева. Тут розпочинається 15-й форум видавців. Британія не має форуму видавців, однак читає і нагороджує. Лінда Грант, британська письменниця українсько-польсько-єврейського походження, стала єдиною жінкою у списку номінантів на цьогорічну найпрестижнішу британську нагороду у царині літератури – Booker Prize.
Її номіновано за роман «Одяг на їхніх спинах», історію дівчини Вів'єн, її дядька Шандора та інших членів сім'ї.
Про все це згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Блок Юлії Тимошенко не розглядає інших форматів коаліції, окрім демократичної. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції, що наразі тривають переговори лише про відновлення демократичної коаліції. За її словами, якщо президент і його команда повернуться до демократичної коаліції, то жодних переформатувань не буде. Прем'єр і президент звинувачують один одного в розвалі демократичних сил. Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк не виключає можливості створення власного політичного проекту. Перебуваючи на Вінниччині, він заявив, що у разі створення такого проекту необхідно застосовувати світові та європейські стандарти. За словами Яценюка, на сьогодні в Україні існують здебільшого не партії, а політичні клуби з харизматичними лідерами, де контрольний пакет належить кільком людям. Спікер наголосив, що для нього такий принцип побудови партії є неприйнятним. Україна та ЄС у жовтні почнуть домовлятися про безвізовий режим. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. За його словами, сторони мають обговорити питання про розробку дорожньої карти, а також визначити вимоги до України для реалізації цих намірів. Зокрема, за словами Єлісеєва, йдеться про створення єдиного міграційного органу, безпеку документів, удосконалення системи правопорядку. У нігерійських водах пірати захопили судно, до складу екіпажу якого входить один українець. За даними посольства України в Нігерії, нападники вивезли в невідомому напрямку 7 із 25 членів екіпажу, в тому числі й громадянина України. Вимога викрадачів наразі невідома, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. НАТО повідомляє, що група його кораблів залишає Чорне море. До цієї групи входять кораблі з Іспанії, Німеччини, США та Польщі. Вони прибули в акваторію Чорного моря у серпні, після початку російсько-грузинського конфлікту. НАТО заявляє, що присутність кораблів у цьому регіоні була запланована понад рік тому для навчань, які випадково збіглися з подіями у Грузії. У польському місті Криниця почав роботу 18-й економічний форум. Цього року форум відбувається під гаслом енергетичної безпеки Центрально-Східної Європи. Учасниками форуму є підприємці, представники урядів та парламентів країн Центрально-Східної Європи, а також представники Єврокомісії. Лідерів бізнесу та представників політичних кіл, які беруть участь в роботі форуму, який ще називають Давосом Центрально-Східної Європи, привітав на відкритті прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Форум працюватиме до суботи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. Примара дострокових виборів дедалі стає реальнішою. Однак виникає запитання, на кого ставитиме президент у такому разі? Адже треба зважати на нинішні проблеми у блоці «Наша Україна – народна самооборона», яка вважалася пропрезидентською силою і в якій тепер два крила махають у різні напрямки. Очікується оновлена стара чи буде сформована нова політична сила? Тему досліджувала Тетяна Ярмощук.
Дострокові вибори до парламенту – це один із виходів із ситуації, що наразі склалася у Верховній Раді. До кінця цього тижня має бути або реанімована нинішня коаліція, або ж створена нова. Якщо ж ні, у президента з'явиться 30-денний термін, протягом якого він може розпустити парламент. Однак очевидно, що наша Україна – народна самооборона у нинішньому форматі не є тією силою, на яку може спиратися президент. А єдиний центр, так звана група Балоги, не є партією, довкола якої буде створена нова пропрезидентська сила. У нинішній ситуації Віктор Ющенко спробує скористатися своїм авторитетом та поставити на нашу Україну, почесним головою якої він є, каже Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко. І очевидно, що у разі дострокових виборів ця політична сила не йтиме у блоці з народною самообороною. Її склад може дещо оновитися.
Він не вийшов із нашої України, не перестав бути почесним головою нашої України, тому я не думаю, що варто говорити про те, що будь-яка інша політична сила не буде фаворитом саме президента. Можна говорити про більшу-меншу лояльність до президента тих чи інших політиків чи політичних сил, але у президента є власна політична сила, і я думаю, що він з нею буде йти до кінця, принаймні до того часу, доки він буде залишатися почесним головою цієї партії.
Швидше за все, у нинішній політичній ситуації президент сподіватиметься на себе і на свій бренд та спробує створити блок свого імені, оскільки його рейтинг сьогодні все ж таки вищий, ніж рейтинг політичних сил, на підтримку яких може розраховувати Віктор Ющенко, вважає політичний експерт Сергій Таран. А паралельно із цим можливе створення ще однієї пропрезидентської сили, про яку наразі говорять у кулуарах. Її міг би очолити спікер Арсеній Яценюк, до неї б увійшла б секретар Ради нацбезпеки Раїса Богатирьова, і ця політична сила орієнтувалася б на виборців Східної України, зазначає пан Таран.
На сьогодні наймовірніше створення блоку Ющенко, електоральний рейтинг якого, по-перше, може переважити інші політичні сили. А по-друге, що дуже важливо, воно буде цілком лягати в контекст скорої президентської кампанії. До блоку Ющенка не виключено, можливо, будуть інші альтернативи, наприклад, створення інших політичних проєктів, які будуть працювати в тих регіонах, де традиційно Ющенко не має підтримки. Напрошується створення політичної сили, яку б очолив Яценюк і до якого б умовно увійшла Богатирьова.
Сам же Арсеній Яценюк каже, що розповість про свої плани щодо створення нового політичного проєкту, як тільки виникне така необхідність. За його словами, це буде сила, яку фінансуватимуть, зокрема, її представники. На думку ж декого з оглядачів, наразі президент Ющенко зацікавлений у загостренні політичної ситуації та у зміні правил гри. І дострокові вибори для нього могли б стати останнім шансом. Якщо ж він сьогодні не піде на загострення ситуації та зміну інституційного ладу в країні, то, очевидно, Віктор Ющенко втрачає будь-які шанси перемогти у президентських виборах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Це ринкова свобода тепер до культурної тематики. Як потрапити на 20 акцій, що відбуваються в один і той же час? Як за 5 хвилин добратися з одного кінця міста в інший? І куди зникають відкладені за рік гроші? Про це постійно думають відвідувачі Львівського форуму видавців, який сьогодні розпочинається. Понад 200 презентацій виставок, зустрічі з письменниками і літературознавцями, літературний фестиваль та наукові конференції. Що цікавого на цей раз готують львів'яни? Дізнаємося від нашої львівської колеги Галини Трещук, яка з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку. Вітаю. Власне, в ці хвилини із київського потягу і вийшли знаменитості зі столиці, які братимуть участь у ці дні у форумі видавців у Львові.
Звичайно, що письменників і видавців прибуває до Львова з усієї України, а однак хотілося б дізнатися про ті родзинки, які готують цього року львів'яни.
Ну, передусім, цей форум буде сумний, бо вперше за усі роки не буде Юрія Покальчука, який дуже любив Львів і залюбки сюди приїжджав і дуже відверто говорив завжди про проблеми книжкового бізнесу в Україні. Його вже немає, але ці проблеми й далі залишаються. Хоча форум існує вже з 1994 року і це улюблене свято книголюбів, однак організатори його ніяк не можуть домогтися разом із сотнями видавців національної політики щодо книговидання для того, щоб здешевити українську книгу і зменшити насилля російськомовних книжок. Вже з книжкового ярмарку форум перетворився в дискусії, літературні зустрічі, навіть буде ніч поезії, літературні читання і, звісно, автографи сесії. Відкриття форуму сьогодні відбудеться у Львівській опері, і режисером цієї церемонії урочистої, а також нагородить найкращу книжку форуму 2008-го відомий режисер Роман Вітюк, львів'янин. Також очікується цікава, власне, презентація для слухачів Радіо Свобода. Нове видання Ігоря Качуровського до його 90-річчя – це «150 вікон у світ» із бесід, трансльованих по Радіо Свобода. Будуть і мотиви поезії Тараса Шевченка, презентація чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської комісії США до відзначення Голодомору в Україні 32-33 років. І дуже цікава ще дискусія літераторів, що таке Європа, тобто можна буде дізнатися, власне, куди йдемо. Але світових зірок на кшталт Пауло Коельо, котрий був у Львові кілька років тому, не прибуває, тому що організаторам дуже важко з такими світовими зірками домовитися, і, зрештою, не ті масштаби львівського форуму, як франківського, скажімо. Але приїде дуже багато західних авторів, натомість вони є невідомі в Україні, тому що найбільш болючіша справа сьогодні для видавців і, зрештою, для читаючих українців – це перекладацька література. В Україні обмаль такої перекладацької літератури, варто зайти в крамницю, навіть у тому ж україномовному Львові, і побачиш одиниці нових творів, перекладених з польської, французької, чеської, скажімо, чи німецької, англійської мов, тому що і Україна, власне, в цьому плані дуже відстає, про це говорить навіть Олександра Коваль, президент форуму, що створюється сьогодні своєрідний бар'єр між світом і Україною, власне, в перекладацькій справі.
Так, Галино, і скажіть, будь ласка, звичайно, що видавці і видавнича справа пов'язана не лише з культурою, а з політикою. Чи цього разу будуть приїжджати на форум політики, чи купуватимуть вони книжки, чи говоритимуть вони взагалі про ситуацію із книговиданням в Україні?
Торік на форумі був президент України і була дружина президента, були дуже великі компліменти, власне, організаторам цього форуму і навіть нагороди. Говорили про поліпшення книговидання, але справа не вельми зрушилася. Знову ж таки, і ці вересневі дні книжкове свято буде не лише із запахом книг, але й присмаком політики. Сьогодні у Львові уже буде міністр Юрій Луценко, який говоритиме, що гарні і якісні книжки мають читати курсанти і правоохоронці. Буде лідер єдиного центру, депутат Ігор Кріль, який говоритиме про політичну ситуацію, даватимуть вони прес-конференції і дещо заберуть на себе ковдру інформаційного приводу форуму видавців.
Дякую, Галино. На жаль, часу в нас вже немає. Галина Терещук розповідала про форум видавців у Львові і його цьогорічні особливості. Продовжимо тему книжок. Британська письменниця Лінда Грант стала єдиною жінкою на цьогорічну найпрестижнішу британську нагороду у царині літератури Booker Prize. Деталі знає Олекса Семенченко.
Народжена у Ліверпулі письменниця Лінда Грант стала однією з шести номінантів на короткому списку на престижну букерівську премію цього року. Її номіновано за роман «Одяг на їхніх спинах», історію дівчини Вів'єн, її дядька Шандора та інших членів сім'ї. Шляхи Вів'єн та Шандора після подій у молоді роки у житті дівчини перетинаються через багато років. Це дає Вів'єн нагоду дослідити історію своєї родини. Загалом Грант, що є журналісткою і здобувала у цій царині нагороди, уже була на короткому списку Букера 2002 за твір «Усе ще тут». Вона веде тижневу колонку у провідному часописі «Guardian», а у своїй творчості часто звертається до проблем єврейства, зокрема східноєвропейського, досліджує його минуле. Це цілком зрозуміло, адже у ньому коріння самої письменниці. Батьки її матері прибули до Британії на початку минулого століття з України, де вони мешкали на Київщині. Мати була одна із шести дітей, що з них троє народилися в Україні. Сама мати народилася уже у Ліверпулі, в якому родина опинилася на шляху до Америки, але змушена була тут залишитися назавжди через шахрайство корабельної компанії. У короткій біографії номінантів Лінду Грант названо дочкою російських та польських єврейських іммігрантів. Її батько народився у Польщі, а щодо Росії вона пояснює, що начебто так називалася країна, коли сім'я матері залишала Київ. Серед інших цікавинок цьогорічної номінації є те, що двоє авторів – Аравінд Адіга, що народився в Індії, а жив в Австралії, Америці та Британії, та австралієць Стив Тольц потрапили на короткий список із своїми дебютними романами. Інші троє кандидатів на премію у 50 тисяч фунтів стерлінгів, а це близько 100 тисяч доларів, це уже номінований у минулому Філіп Геншер, а також Себастьян Барри та індійський письменник Амітав Гош. Несподіванкою стало те, що сер Салман Ружді, якому пророкували перемогу цього року, і що його роман «Діти опівночі» нещодавно був визнаний найкращим твором-переможцем за 40 років існування призу, не потрапив до короткого списку. Мартин Гоф, що був головою дорадчого комітету нагороди Букера протягом 35 років, а також був у її журі, каже, що саме потрібно, аби роман став переможцем.
One of the things is that it's going to give people some information and feeling.
По-перше, він має давати людям якусь інформацію, якесь відчуття того, про що вони раніше майже нічого не знали. Так, звичайно, має бути сильний сюжет, але також і опис того, про що більшості з нас нічого не відомо. Ружді, наприклад, доніс до нас Індію. Це такий собі літературний туризм. Щось таке людей дуже приваблює.
Букмекерські контори приймають ставки 2-1 на перемогу роману «Таємний рукопис», народженого у Дубліні Себастьяна Баррі, що уже здобув численні літературні нагороди. Та про те, хто переможе насправді, дізнаємося від журі 18 жовтня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 11 вересня, четвер, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Львові читають, а в Ужгороді мандрують. Тут сьогодні відкривається традиційна міжнародна виставка-ярмарок «Туроєвроцентр Закарпаття-2008». Квартирне питання знову загострилося в Рівному. Мешканці гуртожитків акціонерного товариства «Рівне Азот» вимагають передати їхнє житло у комунальну власність.
Забрати у сьогоднішнього власника цих акцій може поставити питання по-іншому. Зачекайте, я купив, ви тепер у мене відкупіть назад.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Всесвітнього центру торгівлі за вишки 110 поверхів, 405 метрів у висоту, в котрому працювало до 50 тисяч осіб, не стало.
А зараз останні новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна та Європейський Союз у жовтні почнуть домовлятися про безвізовий режим. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв. За його словами, сторони мають обговорити питання про розробку дорожньої карти, а також визначити вимоги до України для реалізації цих намірів. Зокрема, за словами Єлісеєва, йдеться про створення єдиного міграційного органу, безпеку документів, удосконалення системи правопорядку. Блок Юлії Тимошенко не розглядає інших форматів коаліції, окрім демократичної. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції, що наразі тривають переговори лише про відновлення демократичної коаліції. За її словами, якщо президент і його команда повернуться до демократичної коаліції, то жодних переформатувань не буде. Прем'єр і президент звинувачують один одного в розвалі коаліції демократичних сил. Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк не виключає можливості створення власного політичного проекту. Перебуваючи на Вінниччині, він заявив, що у разі створення такого проекту необхідно застосовувати світові та європейські стандарти. За словами Арсенія Яценюка, на сьогодні в Україні існують здебільшого не партії, а політичні клуби з харизматичними лідерами, де контрольний пакет належить кільком людям. Спікер наголосив, що для нього такий принцип побудови партії є неприйнятним. У нігерійських водах пірати захопили судно, до складу екіпажу якого входить один українець. За даними посольства України в Нігерії, нападники вивезли в невідомому напрямку 7 із 25 членів екіпажу, у тому числі і громадянина України. Вимоги викрадачів наразі невідомі, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. У польському місті Криниця почав роботу 18-й економічний форум. Цього року форум відбувається під гаслом енергетичної безпеки Центрально-Східної Європи. Учасниками форуму є підприємці, представники урядів та парламентів країн Центрально-Східної Європи, а також представники Єврокомісії. НАТО повідомляє, що група його кораблів залишає Чорне море. До цієї групи входять кораблі з Іспанії, Німеччини, США та Польщі. Вони прибули в акваторію Чорного моря у серпні, після початку російсько-грузинського конфлікту. НАТО заявляє, що присутність кораблів у цьому регіоні була запланована понад рік тому для навчань, які випадково збіглися з подіями у Грузії. Росія знову погрожує Польщі та Чехії ракетами. Командувач ракетних військ стратегічного призначення Росії Микола Соловцов заявив, що його країна може вжити кроків у відповідь у разі, якщо Сполучені Штати почнуть розміщувати у Східній Європі елементи своєї системи протиракетної оборони. За словами Соловцова, тривогу в російського військово-політичного керівництва викликає не стільки факт розміщення 10 протиракетних установок у Польщі та радара в Чехії, як відсутність прозорості щодо створення американцями глобальної системи ПРО.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. Працювати працюйте, а живіть де хочете. Так нині забезпечують соціальні права практично у всій Україні і у Рівному, зокрема. Мешканці 11 гуртожитків відкритого акціонерного товариства «Рівне Азот» пікетували Рівненську обласну раду з вимогою ініціювати передачу їхнього житла у комунальну власність. Репортаж Валентини Одарченко.
На плакатах, із якими вони прийшли до депутатів, і відчай, і надія. Адже їхнє підприємство розпочало процедуру банкрутства. Однак чимало хто з них заробив на Рівнеазоті повний трудовий стаж, так і не дочекавшись черги на квартиру. Тим часом тільки цього літа люди дізналися про те, що під час приватизації їхні гуртожитки потрапили до статутного фонду підприємства, що означає, Рівнеазот має право продати їхні помешкання іншому власникові, котрий, як це перевірено сумним досвідом на інших рівненських підприємствах, може зініціювати відселення людей, розповідає член ініціативної групи Людмила.
Дітей є по троє, дітей є по четверо і більше, їх сім'ї ще є шестеро дітей. Ми тепер на своє житло не маємо права, бо це вже власник. 23 числа він може нас продати, вигнати або поставити нам такі умови, які ми не зможемо заплатити, а це єдине те, що ми заробили в нашій державі. Купити ми нам на цей час не можемо житла, тому що ви самі знаєте, які в нас зараз ціни. Тому якби нас передали в комунальні власність міста, ми б житло приватизували.
На позачерговій сесії Рівненської обласної ради депутати таки ухвалили рішення звернутися до міської прокуратури з клопотанням визнати неправомірним включення гуртожитків хімічного гіганта під час його приватизації до статутного фонду. З таким же клопотанням учора звернулися до прокурора міста і регіональне відділення фонду держмайна України. Разом з тим вирішення цього питання ймовірне тільки в судовому засіданні, каже голова облдержадміністрації Віктор Матчук.
Забрати у сьогоднішнього власника цих акцій. Він може поставити питання по-іншому. Зачекайте, я купив, ви тепер у мене відкупіть назад. А як ми його відкупимо? За що ми його відкупимо? Ми війдемо в цей процес на боці людей, які проживають в цих гуртожитках.
Начальник Рівненського відділення фонду держмайна Віктор Матвієнко припускає, що у вимогах прокуратури буде визнання права власності на спірні гуртожитки за державою, їх вилучення з незаконного володіння Рівнеазоту і передача до сфери управління регіонального відділення. Наступний крок – це вже спільними зусиллями з місцевою владою прийняття цих гуртожитків до комунальної власності. Утім, у регіональному відділенні фонду посилаються на те, що в 90-х роках не існувало нормативних актів, які б у разі приватизації державних підприємств передбачали обов'язкову передачу їхнього житлового фонду до комунальної власності. Як відомо, наприкінці вересня держава припиняє здійснювати контроль за виконанням власником підприємства умов договору купівлі-продажу. Валентина Одарченко, Радіо Свобода, Рівне.
Це ранкова свобода. Хочете побачити екзотику дешево і швидко? Їдьте на Закарпаття. Сьогодні в Ужгороді відкривається традиційна міжнародна виставка-ярмарок «Тур Євроцентр Закарпаття-2008». Її проводять тут сьомий рік поспіль, і щоразу вона збирає все більше і більше коло учасників, останніми роками навіть з країн ближнього зарубіжжя. Цього року, обіцяють оператори, презентуватимуться унікальні нові туристичні маршрути. Про це більше знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів, і вона з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, що це за виставка і, власне, для чого вона проводиться?
Ну, мабуть, як зрозуміло з самої вже назви, проводиться виставка виключно для того, щоб підвищити туристичну привабливість Закарпатті, якось просувати місцевий туристичний продукт, курортні послуги на внутрішньому та міжнародному ринках. До речі, міжнародні ринки чим далі, тим більше цікавляться як Україною, так і Закарпаттям. Про це кажуть, принаймні, закарпатські туроператори. Вони називають зокрема таку цифру. Якщо торік в Україні збільшиться туристичний потік на 10%, то в Закарпатті, зокрема, майже на 30%. Їдуть до Закарпаття і, зокрема, зараз на цю виставку мають приїхати вже представники Росії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини і інших країн Європи. І моїми даними дуже цікавляться туристичним потенціалом саме Закарпаття останніми роками, буквально минулого року. Цього року це Білорусь. Зараз представники їхніх представників буде найбільше, як очікують на виставці.
А що презентуватиме Закарпаття цього разу? Чи будуть якісь такі особливі, називаємо їх родзинками?
Так, родзинок обіцяють чимало, тому що, як відомо, в Закарпатті, ну і, вірніше, в Карпатах останніми роками дуже малосніжні зими, і тому акцентувати на гірськолижному туризмі вже не доводиться. Вирішили тоді піти закарпатські туроператори і інші структури, зокрема різні асоціації туризму, іншим шляхом. Зокрема, регіональний туристичний інформаційний центр спільно з обласною адміністрацією та асоціацією сільського зеленого туризму вирішили розробити унікальні маршрути. Нещодавно був презентований такий маршрут винний. Це маршрут, який дозволяє гостям Закарпаття пройтися всіма винними виноробними підприємствами Закарпаття, унікальними підвалами і тому подібному. Сьогодні ж відбудеться презентація гастрономічного туристичного шляху. Як відомо, в Закарпатті вже понад 100 національностей, і цей туристичний шлях включатиме похід усіма населеними пунктами, де живуть представники нацменшин. Тобто туристи зможуть скуштувати і навіть навчитися готувати, приміром, у німецьких селах свинячу голову тушковану капусті, там в угорських селах лечо чи солодкі молочні супи і тому подібне. Ще також цього року обіцяють презентувати, можливо, навіть сьогодні вже будуть попередні якісь презентації військового туристичного шляху. Цей шлях знайомитиме із 6 оборонними лініями, які проходили територію області. Також дуже цікавий має бути туристичний шлях, принаймні, як обіцяють оператори.
Надія, виходить так, що кожен мешканець України може спробувати от такий от шлях екзотичний. Однак виставка ярмарок, це передбачається, що там щось можна купити, продати. Так це чи ні?
Так, звичайно. Хоча зрозуміло, що виставка лише презентує, але у даному випадку у Закарпатті оця виставка ярмарок задумана таким чином, що всіх бажаючі вже можуть прийти і придбати будь-який продукт, починаючи від путівки і закінчуючи вже таким туристичним шляхом, замовити оператора і буквально їхати і відпочивати. У мене також є такі дані, що щороку укладається дуже багато угод під час таких виставок ярмарок між різними туристичними операторами, між різними державами, і відповідно зростає кількість туристичного потоку. Також відомо, що навіть звичайні відвідувачі, тобто будь-який мешканець України може прийти на цю виставку і придбати собі путівку, і навіть обіцяють, що вона буде дешевшою, ніж якщо її купувати безпосередньо в якогось там туроператора чи в якомусь готелі, в якому на цій базі відпочинку. І з іншого боку, відповідно, на виставці експонується не лише різні туристичні продукти, але і
супутні товари.
Так, спорядження.
Зрозуміло,
тощо.
Дякую.
Так, воно дешевше.
Надія Петрів розповідала про різноманітні туристичні можливості Закарпаття. 11 вересня 1946 року цього дня було здійснено першу вдалу розмову мобільним телефоном. У 1973-му до Чилі до влади прийшов Піночет, а в 93-му у Києві відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору. Що ще сталося цього дня, знає Віктор Недоступ.
11 вересня 1297 року у битві біля Стерлінга, Шотландія, шотландці під керівництвом Уільяма Уоллеса «Хоробре серце» розбили війська англійського короля Едуарда І, направлені для того, щоб змусити Шотландію визнати свою васальну залежність від Англії. Незважаючи на цю та ряд наступних перемог, через 3 роки у битві біля Фолькерка шотландці були вщент розбиті. 1974 група військових вчиняє заколот проти Хайле Селасія І. минулого короля королів, повелителя повелителів, монарха Ефіопії, котрий править країною з 1930 року. Влада в Ефіопії переходить до тимчасової військово-адміністративної ради і військового уряду, котрий 20 грудня опублікує програму запланованих в Україні соціальних та економічних реформ. А у 2001-му близько 9:00 за місцевим часом або 17:00 за київським, два літаки з інтервалами у 18 хвилин врізалися у два хмарочоси Всесвітнього центру торгівлі у Нью-Йорку. Від вибухів через годину південна вежа центру обвалилася, а згодом впала й друга вежа. Всесвітнього центру торгівлі за вишки 110 поверхів, 405 метрів у висоту, в котрому працювало до 50 тисяч осіб, не стало. Недовзі після катастрофи у Нью-Йорку ще один літак врізався в західне крило американського міністерства оборони в Вашингтоні, Пентагон. А один літак був збитий неподалік міста Піттсбург. З метою безпеки евакуювали Білий дім, Держдепартамент, Державну скарбницю та усі федеральні установи Сполучених Штатів Америки. У Нью-Йорку поліція евакуювала працівників ООН, закрили фінансовий центр на Уолл-стріт, припинили авіапольоти на всій території Сполучених Штатів Америки. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що найцікавіші і найсвіжіші новини, а також те, про що ми вам не можемо передати, а саме відео до матеріалів, ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.ua. І на цьому все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Вважаємо вам приємного настрою і вдалого дня. Почуємося завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.